Politickou scénou v Česku otřásá rozhodnutí ústavního soudu zrušit některé pasáže volebního zákona, a to s účinností už pro podzimní hlasování do sněmovny. Předseda ANO a vlády Andrej Babiš hovoří o snaze soudců ovlivnit volební výsledky. Menší parlamentní strany ovšem zmíněný verdikt většinou vítají, s tím, že jejich zástupci jsou připraveni neprodleně jednat o nové podobě důležité normy. Do jaké míry ovlivní verdikt ústavního soudu předvolební kampaň a poté taky povolební uspořádání v nové dolní komoře? A stihnou zákonodárci schválit potřebné změny včas? Proberu to s předsedou KDU-ČSL poslancem Marianem Jurečkou. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
A ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane předsedo, vy jste rozhodnutí ústavního soudu přivítal. Zajímá mě, jestli vám nevadí, že přichází 8 měsíců před volbami, tedy v době, kdy už běží předvolební kampaň.
Tak to načasování samozřejmě není šťastné. Vzhledem k tomu, že ústavní soud ten podnět dostal před 3,5 lety, tak to, že o tom rozhodl až nyní, tak to rozhodně není něco, co by pomáhalo teď k nějakému ideálnímu konstruktivnímu řešení v dobré atmosféře. To samozřejmě je nešťastné. Na druhou stranu prostě věcně v demokratickém systému musíme to ústavní rozhodnutí ústavního soudu akceptovat. Já ho respektuji a také jsem rád, že vlastně po 20 letech začínáme opravdu jasnou debatu o tom, aby tady byl spravedlivý, férový volební systém.
Sám říkáte, že to načasování není úplně ideální a že to trochu brání přijetí konstruktivního řešení. Nevznikne nějaký paskvil, legislativní zmetek, řeknuli to v uvozovkách, když na to mají zákonodárci málo času?
Tak to riziko tady je, to si nenamluvíme, že není. A musím říct, že i včerejší prohlášení premiéra dává poměrně jasné upozornění, že ta debata nebude jednoduchá. Když on sám říká v tom prvním vyjádření, že vlastně nemá moc vůli ten kompromis hledat a bere to jako nějaké účelové rozhodnutí a tak dál a tak dál. Ale za nás, a já věřím, že za všechny normální předsedy politických stran, je tady důležité, abychom tu shodu našli. Máme na to extrémně málo času, protože to není 7 měsíců. My to řešení
to je zhruba 5 měsíců.
Přijat to, řekněme, nejpozději v červenci, to musí vyjít ve sbírce zákonů, protože v srpnu se podávají kandidáti listiny, připravuje se tisk lístků volebních, takže toho času je ještě méně, než se na první pohled zdá.
Když už jste zmínil Andreje Babiše, tak ten řekl mimo jiné, že ústavní soudci se snaží ovlivnit politickou situaci v zemi, taky výsledky voleb, že se ukazuje, že republiku neřídí lidmi volení zástupci, ale ústavní soudci. Co vy říkáte na tato slova?
Tak, že to prostě normální premiér, který je rozený demokrat, by nikdy nemohl říci, protože kdo také zná mechanismus nominací na ústavní soudce, tak se na tom podílejí volení zástupci lidu. Je to nakonec finální kompetence prezidenta, takže nemůžeme tady zpochybňovat výběr kandidátů do ústavního soudu, prostě ti tady jsou. Ústavní soud u nás požívá dlouhodobě velmi vysoké důvěry. Tady nemáme co my jako politici rozporovat ten verdikt jako takový, můžeme upozornit na tu časovou tíseň, do které nás ústavní soud dostal, ale musíme a máme to rozhodnutí respektovat a máme hledat teď to nejlepší možné řešení. O to tady jsme, ne o to, abychom tady fňukali.
Možná, ale pravda je, že alespoň část společnosti je zklamaná z toho rozhodnutí, nebo řekněme, to může otřást jejich důvěrou v ten politický systém, který takto rozhoduje, jak říká Andrej Babiš, jestli to nemá potenciál dál rozdělit společnost v už tak těžkých časech.
Tak já bych byl velmi rád, aby to nepřispívalo k dalšímu dělení společnosti. Já si myslím, že každému občanovi má záležet na tom, aby, ať jsem občan v jakémkoliv kraji, tak aby moje volba a můj hlas měl stejnou váhu jako občana ve velkém kraji, v Praze, ve středních Čechách a podobně. A ten nesoulad, který tady byl mezi voličem ve středočeském kraji a voličem v Karlovarském nebo Libereckém kraji, byl opravdu obrovský. A řekněme si vlastně nemalý podíl odevzdaných hlasů se vlastně vůbec nepromítl do získaných mandátů a do rozdělení sil v poslanecké sněmovně. Já uvedu konkrétní příklad, například hnutí ANO v minulých volbách volil 1,5 milionu voličů. Pět opozičních stran, počínaje Piráty, ODS, KDU, TOP 09 a STAN, nás volilo 1,9 milionů občanů, ale přepočet na mandáty vyšel ve prospěch ANO. Takže tady je jako jasná disproporce a tady se přiznám, tady každý, kdo umí trošku racionálně uvažovat, musí uznat, že tohle bylo neférové, nespravedlivé. A teď je šance to napravit.
No, nehrozí ale, že se teď do sněmovny budou, protože odpadá ta klauzule sčítací, tedy že koalice musí mít dvou koalice 10, troj koalice 15 a tak dále procent hlasů, ale že to je pouhých 5, které stačí ke vstupu do sněmovny, že budou vznikat účelové koalice, že se zkrátka spojí více menších subjektů, aby získali těch 5%, ale po volbách se jejich spolupráce ukončí a nebude možné spolupracovat na té parlamentní půdě?
Možné to je, samozřejmě bude záležet ještě teď na té dohodě. Ten verdikt toho ústavního soudu neříká, že tady nemůže být žádná jiná klauzule pro koalice. Můžeme to stanovit jinak, než to bylo doposud.
Tak jak to bylo do roku 97, to bylo
může
myslím 7-9%.
Hodnoty, ano, přesně 7-9-11, za KDU ČSL tuto variantu. Budeme prosazovat, preferujeme ji, uvidíme, jak to dopadne.
Není to případ Spolu, tedy ODS, KDU, ČSL a TOP 09, že jste se spojili tak trochu účelově před vstupem do sněmovny, i když říkáte, že ten program byste do konce února měli představit společný?
Ne, to není záležitost účelová. My nejsme koalice, která by byla dotčena načítacím kvórem na 15%. My jsme tady tento problém neměli, nemáme ho, ale přijde nám to férově do budoucna. Já bych byl velmi rád, a to jsem včera, když jsem mluvil s některými předsedy politických stran, říkal, oprostme se o debatě těch parametrů, nebo při debatě nad těmi parametry, od toho, jaká je situace v letošním roce. My máme zodpovědnost za rozhodnutí o tom, jak bude vypadat volební zákon na příští desetiletí. Nedělejme chybu, jakou tady udělali v době opoziční smlouvy Václav Klaus a Miloš Zeman a potom pod tlakem tehdejší poslanci, ale postavme ten volební zákon opravdu jasně, předvídatelně do budoucna. Nikdo nevíme, která z našich stran bude mít jaké preference za 4, za 8, za 12 let.
No, ale vždy přece ty strany budou hledět na to, jestli jim to prospěje nebo uškodí. Pane Jurečko, to přece je zákon politiky. To není možné hledat jenom nějaké řešení, které do budoucna bude ideální, protože ne. Možná takové ani neexistuje.
Já opravdu odmítám jako předseda KDU ČSL dívat se na to optikou, jak nastavit parametry teď, které mě teď budou pasovat.
No
já
možná KDU ČSL, ale nejste tam sami ve sněmovně, o tom se bavíme.
Ale já budu chtít prosazovat to, aby tady byl co nejvíce poměrný systém, který bude opravdu odpovídat tomu rozložení sil hlasů přepočtu na mandáty, prostě aby ta síla hlasu jednoho člověka bez ohledu na to, v kterém kraji bude hlasovat, měla stejnou sílu, nebo maximálně stejnou sílu, protože ano, nikdy to nevyladíme na 100%, ale to pokřivení, které tady bylo doteď, bylo do nebe volající.
Když jsme u toho, jak jednotně budete postupovat se zbývajícími předpokládanými koaličními partnery do voleb ODS a TOP 09, předpokládáte, že se shodnete na podpoře jedné varianty změny volebního zákona?
Určitě ano.
Už jste o tom jednali?
My už jsme předběžné debaty o tom vedli, navíc my jsme v situaci, kdy jsme otázku volebního zákona a jeho změny řešili už před několika týdny, kdy jsme začali psát náš společný program, protože pro nás, pro lidovce, byla priorita to, abychom bez ohledu na to, jestli ústavní soud rozhodne nebo nerozhodne, v tom příštím období ten volební zákon narovnali, takže my jsme na tom parametricky, nebo o tom jsme parametricky už debatu jasně vedli. My navíc jako lidovci máme ten návrh novely volebního zákona předložen ve sněmovně už od roku 2019. Teď se možná bude ten materiál velmi hodit pro to, aby jsme to stihli vůbec legislativně projednat.
Jakou variantu budete tedy podporovat, pokud to bude společná varianta pro KDU, ČSL, ODS a TOP 09? Už myslíte, máte jasno, nebo se o tom teprve bude jednat? Co budete preferovat?
Máme v tom naprosto jasno. Budeme vycházet z toho materiálu, který je v systému legislativním dneska načten, čeká na projednání v prvním čtení a to znamená návrat před rok 98, aby tady byl systém takzvaných dvou skrutiní, to znamená v prvním kole se rozdělí hlasy a v druhém kole ty hlasy, které se nepřepočetly na mandáty v jednotlivých volebních krajích, tak se potom v tom druhém skrutiniu přerozdělí na ty zbývající mandáty. To byl systém, který byl co nejvíce poměrný, to znamená nejvíce odrážel vůli voličů v tom přepočtu na mandáty.
Tedy k tomu, co navrhují právníci pan Winter a také pan Antoš, že by se hlasy spočetly nejprve na úrovni celé republiky a potom se rozdělili do krajů. Tuto variantu spíš nepředpokládáte, že byste podpořili?
O tom můžeme vést nějakou debatu. Pro nás je důležité zachovat současné kraje, které odpovídají, nebo volební kraje, které odpovídají i samosprávným krajům, protože to dává i určitou logiku v tom, aby ti lidé měli blízko k těm svým voleným zástupcům. A potom samozřejmě řešit ten mechanismus toho přepočtu. My navrhujeme to první a druhé skrutinium, což je systém, který tady byl v minulosti, byl ověřen, byl funkční, dává nám logiku. Uvidíme, jak ta debata v tom příštím týdnu bude probíhat, ale je velmi důležité, abychom my tady měli shodu i společně s kolegy z ODS a TOP 09, protože my držíme tu rozhodující sílu i v tom Senátu a tady je potřeba si uvědomit, že naprosto stejný text legislativní musí schválit sněmovna i Senát.
Naladili jste Český rozhlas Plus, kde hovořím s předsedou Lidovců poslancem Marianem Jurečkou.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Jste si jistý, pane Jurečko, že ta změna volebního zákona, jak ji přijmou poslanci a také senátoři, jak jste před chvílí poznamenal, prospěje KDU-ČSL v současné situaci? Nemůže se stát, že na základě toho mechanismu, který zákonodárci schválí, se ODS rozhodne, že jí vlastně neprospívá jít v koalici s menšími stranami?
Já opravdu odmítám a nechci vůbec dělat tady změnu volebního zákona na základě toho, co prospěje KDU-ČSL nebo jiné straně. To jsem říkal už před chvílí. Navíc zákonodárce je vázán svým slibem k tomu, aby dělal kroky ve prospěch České republiky. Takže v této věci je to opravdu základní, kruciální, stavební kámen dobrého demokratického systému. My prostě se na to chci dělat to optikou, ať je to spravedlivé, ať je to férové a ať to odráží vůli občanů v tom, jaké je potom uspořádání ve sněmovně. A to teď poslední 20 let nebylo. Bylo to pokřiveno z období dohody mezi Václavem Klausem a Milošem Zemanem v době opoziční smlouvy. Bohužel, a to si vyčítám i já sám, jsme měli tuto ústavní stížnost, kterou podávali i senátoři za KDU-ČSL, podat mnohem dříve.
Také tedy říkáte tím, že by KDU-ČSL podpořila takovou variantu, která bude dlouhodobě pro Česko podle vás nejpřínosnější, i kdyby to znamenalo, že ODS s vámi nepůjde v koalici do voleb?
Já jsem
že pro ní bude výhodnější nejít.
Já jsem přesvědčen po tom jednání, které jsme měli včera, že zaprvé naše koalice spolu bude kandidovat společně do sněmovních podzimních voleb a že se také společně s kolegy z ODS a TOP 09 dohodneme na naší představě parametrů úpravy volebního zákona. Včera jsme měli k tomu první jednání, které navazovalo na ty naše debaty, kdy jsme to připravovali do našeho společného programu a věřím, že tu dohodu v zásadě máme.
Platí tedy, že byste do konce letošního, tedy tohoto měsíce měli podepsat koaliční smlouvu a do konce února představit společný program, to stále platí?
Platí to, že bychom do konce února měli mít v našich stranách schválenou koaliční smlouvu, včetně volebního programu a měli bychom to prezentovat na konci února nebo začátkem března.
Já se ptám i proto, že už se třeba během hlasování o daňových změnách projevilo, že vaše postoje jsou rozdílné, zatímco ODS hlasovala pro přijetí zrušení superhrubé mzdy, lidovci byli proti, tak by mě zajímalo, jestli ten programový průnik nebude těžké najít.
Tak je potřeba připomenout to, co zmiňujete, že následně jsme na půdě Senátu dokázali nalézt společnou řeč. Dokázali jsme ty parametry daňového balíčku upravit a dokázali jsme potom společně prosadit také i na půdě sněmovny. Takže ano, v tom prvním projednání ve sněmovně jsme my s tím to nesouhlasili, ale pro nás bylo důležité, aby jsme ty parametry upravili, protože by měly fatální dopady na rozpočty měst, obcí a krajů České republice. Takže proto jsme k tomu přistoupili nakonec konstruktivně a je potřeba také říci, že my dneska připravujeme program a tvoříme koalici pro příští volební období. Do tohoto volebního období každá z těch tří stran vstupovala s jiným programem. Ano, nyní se snažíme
a teď se tak změní?
I v tomto období ty věci ještě více komunikovat, ladit, ale my opravdu teď se upínáme k tomu, abychom dokázali nabídnout jasnou perspektivu, konkrétní vizi pro Českou republiku pro to příští období nebo pro ta příští období.
Takže nepředpokládáte nějaké výraznější programové neshody?
Nepředpokládám, jsme schopni si myslím, že dneska, především s ohledem na situaci, ve které Česká republika je, hledat shodu v tom, aby jsme dokázali Českou republiku posunout kupředu.
Ovlivní rozhodnutí ústavního soudu nějak předvolební kampaň lidovců? její zaměření?
V zásadě ne. V zásadě ne. My máme jasno o tom, jaké priority chceme komunikovat. Komunikujeme dneska s lidmi v tom, co oni očekávají od vlády, aby ta příští vláda dokázala zemi vyvést z té koronavirové krize, ať už zdravotní nebo ekonomické. Sledujeme i ty velmi důležitá témata, jako je oblast životního prostředí, klimatické změny, ale také třeba témata, která se týkají podpory rodin, ale třeba i řešení potřeb seniorů, aby tady byla kvalitní zdravotní, paliativní péče a tak dále.
Já se ptám i proto, že například europoslanec za ODS Jan Zahradil vyjádřil pochybnost, zda se teď celá předvolební kampaň nesmrskne na právě řeči o změně volebního zákona a úsilí prosadit tu svou za politické strany, které jsou teď v parlamentu na úkor jiných důležitých témat.
Já předpokládám, že se to nestane, že to, co tady je diskutováno včera a dnes, tak s postupem dalších dnů ustoupí opravdu tomu, abychom znovu se vrátili k debatě, jak vyvést tuto zemi z zdravotní krize, jak ji vyvést z ekonomické krize, aby lidé věděli, že mají tady perspektivu toho, že nestratí střechu nad hlavou, že budou mít práci, budou moct uživit sebe a své rodiny. A to jsou dneska nejpalčivější věci, na které musí politici reagovat. A změnu volebního zákona věřím tomu, že zvládneme.
I když, jak jste řekl, musí být nebo by měla být v červenci ve sbírce zákonu, aby se vše pohodlně stihlo připravit na volby, tak odpovídá tomu dosavadní aktivita zákonodárců. Vím, že je to staré několik hodin, ale přece jen už teď by tedy mělo být vidět, že se poslanci i senátoři o něco snaží. Snaží se dost, myslíte?
Snažíme se dost. My máme domluvené jednání na příští týden na úterý, kde by měli být všichni zástupci politických stran. S některými předsedy politických stran komunikují už od včerejška. Budeme mít i nějaká setkání v průběhu pondělí, takže my opravdu jako na tom pracujeme, nenecháváme to někde ležet bokem. Já si myslím, že žádný normální předseda a žádný normální politik nechce tady žádnou ústavní krizi, žádný chaos na podzim. Prostě chápu silné výroky pana premiéra. Včera si myslím, že mu ujeli naprosto nervy. I paní ministryně spravedlnosti ujeli nervy. To jejich výroky byly podle mě za hranou, ale teď si všichni musí opravdu sednout racionálně, schladit si ty hlavy a říct, jako máme tady nějaký stav. Ten odpovídá tomu, že ústavní soud řekl, nebylo to v souladu s ústavou, ten volební zákon, a pojďme to napravit.
Věříte tomu, že to stihnete, že hlavy schladnou a že nehrozí ústavní krize, jak varoval i prezident Zeman?
Za nás. Proto uděláme naprosté maximum. Máme dneska prakticky většinu senátu, jsme tam jediní z těch, kteří mají tu rozhodující sílu a také i zodpovědnost. Takže my jsme připraveni v horní komoře proto udělat maximum, v dolní komoře takové postavení nemáme, ale i tady budeme konstruktivně navrhovat věci, které by měly být akceptovatelné pro naše partnery.
Jak velký problém je, že horní a dolní komora zatím není zvyklá příliš spolupracovat na dlouhodobějších řešeních, že tady neexistují žádné nějaké speciální orgány nebo platformy pro setkávání na této úrovni?
Určitým problémem to je v České republice, protože ta horní komora je, já říkám lidově, rozumnější, stabilnější. Je to spíše, bych řekl, možná teď ještě i více zdůrazněno tím, že premiér dlouhodobě úlohu senátu bagatelizoval. Bylo to dáno tím, že tam vlastně ANO nemá prakticky žádné zastoupení. Myslím, že maximálně dva senátory tam má. Ale teď se ukazuje, že v těchto věcech je opravdu senát velmi klíčový, důležitý. Já mohu říct si za nás, za KDU-ČSL. My máme pravidelnou komunikaci, kdy v okamžiku, kdy něco vstupuje do legislativního procesu a přichází nám to z vlády do sněmovny. V ten okamžik my už jako poslanci komunikujeme s našimi kolegy v senátu a řešíme, jaké připomínky, jaké pozměňující návrhy, takže my v tomhle to propojení máme velmi úzké. Je škoda, že to tak nemají jiné strany.
Pozvání do Interview Plus přijal poslanec Marian Jurečka. Pane poslanče, vy už jste také narazil na epidemiologickou situaci, která není dobrá. Podle těch aktuálních čísel ministerstva zdravotnictví přibylo za středu o 1000 nakažených COVID-19 novým typem koronaviru lidí než před týdnem a v Česku stále platí nouzový stav, konkrétně do 14. února to datum se blíží. Podpoří lidovci jeho další prodloužení, tedy myslím nouzového stavu?
Jsme připraveni jednat o podpoření toho prodloužení stavu nouze a případně ho i prodloužit za jednoho zásadního předpokladu, že vláda změní svoji politiku v oblasti kompenzací zasaženým podnikatelům a zasaženým odvětvím. Protože to, co dneska vidíme, že dělají hospodští, dělají lidé, kteří mají ski areály a další skupiny podnikatelů a živnostníků, je prostě zoufalý akt upozorní na to, jak ty kompenzace nestačí. Někteří od října mají zavřené živnosti, nemají korunu příjmů a nedostali ani korunu od státu. Takže my se snažíme tady tímto jasně apelovat na vládu a říkat, jestli chcete dál prodlužovat stav nouze, chcete naši podporu, tak si pojďte sednout k jednacímu stolu a pojďte ty parametry změnit. My to opakovaně navrhujeme. Chceme zvýšit kompenzační bonus. Chceme, aby to dostali i živnostníci, kteří nemají provozovnu nebo tu provozovnu v průběhu podzimu ukončili. Protože je prostě nemravné, jestliže ta vláda jim zamezila zdroj příjmů, nedá jim ani korunu a ještě chce každý měsíc na sociálním a zdravotním 5 000 korun, tak prostě ti lidé už nemají z čeho. Ti lidé
tedy jsou byste byli pro jednodušší přístup ke kompenzacím než dosud?
Nejenom pro jednodušší, rychlejší, ale také pro zvýšení té kompenzace. To znamená, my navrhujeme ten kompenzační bonus, který je dneska na 15 000 korunách hrubého, zvýšit na 20 000, protože by to odpovídalo té podpoře v první vlně, kdy v první vlně dostávali podnikatele aspoň těch 15 000, ale čistého. Dneska dostanou 15 000 a musí si to odvést těch 5 000 sociálního a zdravotního. Tak to je třeba jedna z věcí, kterou chceme změnit. A opakovaně jsme ji navrhovali. Dokonce teď to i přijal Senát. A příští týden se takováto vratka bude vracet do sněmovny. V úterý o tom budeme hlasovat. Takže budeme vidět a budeme chtít o tom klidně vést debatu s premiérem i s ministryní, jestli tohle třeba podpoří. Ale není možné, aby se tady prodlužoval dál stav nouze za téhle situace, kdy je tady opravdu 10 000 lidí a jejich rodin, kteří nemají od října korunu příjmu.
Na druhou stranu se nelepší situace zdravotní, přibývá nakažených, nemocnice jsou na hraně nebo za hranou svých sil. Za této situace bylo by zodpovědné rušit nebo neprodloužit nouzový stav.
To je samozřejmě velmi závažná věc, proto já říkám dlouhodobě, je tady pro nás důležitá ochrana životů, ale i živobytí. My jsme se před chvíličkou bavili o té otázce živobytí. My jsme připraveni debatovat a případně prodloužit stav nouze, chránit ty životy, protože víme, že mnoho opatření nelze dělat bez toho vyhlášeného stavu nouze. Ale prostě musíme mít na paměti i ten dopad toho našeho hlasování, který bude mít na ty lidi, pokud se nezmění způsob kompenzace. To, že ta situace se nelepší, je také dáno i tím, že se vláda nesoustředí na ty nejčastější místa přenosu COVID-19.
A to jsou
především kontakty v zaměstnání. A tady dlouhodobě voláme nejenom my, ale i zaměstnavatele v tom, aby stát, hygienické stanice, daleko víc podpořili ochranu lidí na pracovištích. Nejenom investičně, to znamená, aby tam měli...
Jak to myslíte, jak ochranu podpořit?
To znamená například finančně podpořit to, aby zaměstnavatel nakoupili měřící brány při vstupu do zaměstnání, aby se měřila teplota, aby měli zaměstnavatelé možnost mít podporu při nákupu ochranných pomůcek, respirátorů a tak dále. Nebo aby tady byla podpora toho, když lidé zůstanou doma, jsou vytrasováni nebo jsou pozitivní COVID.
Myslíte finanční podpora pro lidi, kteří zůstávají v karanténách nebo izolacích?
Aby nestratili 40% svého příjmu a zároveň, aby zaměstnavatelé, kteří musí platit tu nemocenskou v prvních 14 dnech, aby měli nějakou podporu od státu. Tady vidíme největší deficit toho, kam bychom měli jako stát soustředit sílu v tom, udělat tady změny a zároveň tím také výrazně snížit to riziko šíření COVID-19.
ČSSD teď navrhuje, aby se právě pro podporu lidí, kteří zůstávají v karanténách nebo izolacích, zvýšila finanční podpora ze strany zaměstnavatelů, kteří by si to pak mohli odepsat, ty náklady na právě pobyt v karanténě nebo izolaci jejich zaměstnanců. Podpoříte tedy jako lidovci tento návrh?
My toto vlastně navrhujeme, my už jsme to předložili společně s kolegy z Pirátů, navrhujeme víceméně s trošku jinými parametry, ale principiálně jde o to stejné. Takže to vlastně reaguje na to, co jsem popisoval, že je tady za problém a jak je na něj potřeba reagovat, ale tuto reakci by měla udělat vláda a daleko dříve. Takže jsme připraveni tyto návrhy podpořit, ať je předkládá kdokoliv, jestli my, Piráti nebo sociální demokraté, to v tenhle okamžik není to nejzásadnější, ale ať už to vláda pro pána Jana udělá.
Ale zástupci zaměstnavatelů, například prezident hospodářské komory Vladimír Dlouhý, pochybují, zda to nebudou lidi zneužívat, zda nebudou zůstávat doma, i když nemusí?
Můžeme zpochybňovat všechno. Já si myslím, že normální člověk v situaci, kdy už tady jsme 11 měsíců ve stavu nouze, nebo střídavě ve stavu nouze, prostě v covidové pandemii, tak nikdo nechce být tady dlouhé týdny doma. Navíc, když mají třeba ti lidé doma děti, já jsem táta pěti dětí a vím, jak je náročné vést tu distanční výuku. Takže já předpokládám, že tady jako těch lidí, kteří by to zneužívali, by bylo naprosté minimum. Ale ten pozitivní efekt by výrazně převážil v tom, aby jsme se z té situace už konečně dostali.
Myslíte posílení spolupráce veřejnosti s vládou a dodržování opatření?
No, nemyslím jenom to. Myslím to, aby ten člověk měl motivaci, pokud je nemocen.
Dodržovat ta opatření.
Aby dodržoval karanténní opatření. Protože dneska on je v obrovském dilematu. Zůstanu doma, a ztratím 40% příjmu. Zvládnu to, mám rezervy, anebo nemám rezervy, a potom ten člověk chodí do té práce i za cenu, kdy je tam potenciální riziko, že to bude ten COVID-19 šířit dál, ale ten člověk vlastně, když se na to podíváme lidsky, nemá moc na výběr, protože on by v tom okamžiku třeba přišel o byt, šel by do dluhové pasti a tak dále.
Tenhle týden Lidovci poukázali na fakt, který se týká česko-polského pohraničí, kdy Češi a Češky jezdí do Polska na nákupy nebo taky třeba využít kadeřnických služeb, protože tohle u našich sousedů funguje, a vy pochybujete o tom, zda by nebylo dobré se alespoň v těchto místech oprostit od těch tvrdých opatření, ale při tom, jak se šíří koronavirus, nebylo by to nebezpečné?
Já preferuji to, aby naše vláda ta opatření minimálně konzultovala a diskutovala s našimi sousedními zeměmi. Má to několik důvodů. Jednak to, že potom ti naši lidé, když vidí, že ta opatření v jiné zemi jsou výrazně jiná, tak si říkají, máme mít důvěru k těm našim opatřením. Zároveň by to vedlo k tomu také, že by se vzájemně třeba sdílela data a řeklo by se, proč ta opatření děláme. Máme to podložené daty, v Polsku máme ta data jiná, ti lidé se chovají jinak a podobně. Ale hlavně chci upozornit na jednu věc. Když už se tady minulý týden otevřeli třeba obchody s dětským zbožím, a to byl ten příklad, na který jsme poukazovali s tím srovnáním s Polskem, tak je opravdu na hlavu, když já jako rodič přijdu s 12-letým dítětem a mě neprodají ponožky nebo boty velikosti 40, a to dítě má tu 40 už dneska, a řeklo mě, prodáme vám to jenom do velikosti 39. Máme prakticky 4 měsíce za sebou, kdy se to nedalo nakupovat v obchodech. A nakupovat v e-shopech má jednak praktické nevýhody, to víme všichni jako lidé, kteří tam nakupujeme, ale má to samozřejmě i vyšší náklady na poštovné. Na to upozorně mnoho rodičů máme, někteří říkají, kolik stovek měsíčně jim to stojí navíc.
Jedna z životní praxe, kterou předseda KDU ČSL a poslanec Marian Jurečka zmínil ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Díky, že jste si udělal čas. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Krásný den.
A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.